lielais, svētais, mīļais tēvs. Mēs pateicamies par Vīlandes draudzi, mēs pateicamies, ka mēs brīvi varam nākt kopā, plecu pie pleca, sēdēt blakus un mēs varam brīvi atvērt Bībeli, mēs varam to lasīt, mēs varam brīvi tevi slavēt un pielūgt. Mēs neesam šeit vieni. Paldies, ka tavs svētais gars ir ar mums un ka tu esi ar mums. Paldies tev par to. Paldies par mūsu miesām, paldies par mūsu ķermeņiem. Tie spēja darīt tik daudz. Un šajā brīdī mēs lūdzam piedod, ka tik daudz, ko tu gribi, lai mēs daram, mēs nedaram. Piedod mūsu grēkus, ko mēs daram ar savām miesām, ar saviem ķermeņiem. Piedod tos darbus, ko mēs nedarām, bet kam tu esi paredzējis mūsu miesas un ķermeņus, lai mēs darītu. Svētais Dievs piedod. Un maini mūs, kad mēs klausamies tavā vārdā. Maini mūsu skatījumu. Ved mūs pie atgriešanās pie tevis, pie grēka nožēlas. Atzīt, kas esam mēs un kas esi tu. Un kam viss patiesībā pieder. Svētī savu vārdu. Svētī šīs pārdomas un svētī mūs klausoties, Jēzus, tavā vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Mani sauc Raimonds, es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem un ir labi būt visiem kopā. Un gatavojot šo svētdienu, atcerējos mazliet Covid laiku. Un es nezinu, kā jūs to izjūtāt. Varbūt kāds priecājās, jā, es beidzot varu sēdēt mājās un pie saviem ekrāniem skatīties dievkalpojumu. Bet cik daudzi no daudzi sajūta šo trūkumu, kā es vēlos būt ar brāļiem un māsām kopā. Pavisam nesen mēs pasauli piedzīvoja Parīzes olimpiskās spēles. Un tās bija vienlaicīgi krāšņas, bet tāpat laikā arī ļoti kontroversiālas. Šīs olimpiskās spēles daudz ko atklāja par pašu Franciju un par sabiedrību kopumā. Un patiesībā viens no secinājumiem, kurus daudzus tas nepārsteidz, ir, cik šī sabiedrība ir sabojāta. Šajās olimpiskajās spēlēs publiski bez kauna sajūtas tiek glorificēts grēks un kauns. Taču tas nav bijis no pašiem pirmsākumiem. Jo olimpiskās spēles tā nozīme ir par sacensībām un par cilvēku ķermeni. Olimpiskās spēles ir par cilvēku ķermeni. Šajā spēlēs ķermenis tiek likts godā. Šīs unikālās spējas, uz ko cilvēku ķermenis vispār ir spējīgs. Jā, šīs sacensības cilvēku ķermeni liek godā, bet kādiem tas ir arī negods, vai ne? Kā piemēram Austrālijas sportistiem. Padomā uz brīdi mūsu miesas, mūsu ķermeņu dēļ, to spēju dēļ, spēju izteikties, spēju paveikt, koordinēšanās spējas, fokusēšanās spējas, izpildīt uzdevumus vai radīt mākslu. Tādēļ mēs bieži vien tiekam cildināti vai arī otrādāk. Otrā puse, kad mūsu miesas dēļ mēs tiekam likti negodā. Vai mēs esam pazemoti, vai mums jākaunās? Un bieži vien daudzi uzdod šo jautājumu, kāpēc man šis ķermenis? Šodien par miesu domāsim. Ir vismaz divi veidi, kā cilvēki lūkojas uz savu miesu. Vieni saka, mana miesa ir manas dvēseles cietoksnis, cietums, es atvainojos. Es esmu ieslodzīts šajā ķermenī. Es esmu iesprostots. Bet ir kādi, kas uz to skatās un saka, nē, tas ir mans cietoksnis. Cilvēks to liek godā, cilvēks to pielūdz, dzīvo ar pārliecību, ka tas ir viss, kas ir man šajā dzīvē. Šis ķermenis dzīvo, un tu savā ķermenī sludini šo vēsti, šis ķermenis, šī miesa pieder man. Tas ir mans ķermenis, tās ir manas miesas. Un ko es daru ar to, kas pieder man? Visu, ko vien vēlos. Ja es saku, šis ķermenis, šīs miesas pieder man, ko es ar to daru? Visu, ko es vēlos. Tāpēc šis jautājums, daži jautājumi, ko es gribētu uzdot un pārdomāt ar jums kopā. Kam pieder miesa? Kam pieder? Palūkojoties viens uz otru. Mēs esam tik dažādi. Kam pieder šis ķermenis? Kam pieder tavs ķermenis? Jau no pirmajām Bībeles lapām mēs lasām un varam ieraudzīt, ka miesa, šis ķermenis, pieder Dievam. Pirmā Mozes, pirmā nodaļa, 26. pants. Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Uz brīdi iedomājies pasauli, pirmo divu nodaļu, Bībeles pirmo divu nodaļu izskatā. Kad Dievs rada cilvēku, tas ir perfekti radīts. Viņš dzīvo skaistā Dieva pielūksmē. Un visu, ko viņš dara ar savu ķermeni, viņš iepriecina un godā Dievu. Darbs, ko viņš dara, attiecībās, attieksme, viss pielūdz Dievu. Un ieklausies, kā psalmis to apraksta, un tas ir tas, ko brālis Ivars jau no ievadā lasīja no 139. psalma. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Psalmis to apraksta, un viņš skatās uz savu ķermeni, un viņš saprot un saka, brīnišķi es esmu radīts. Pasaulē ir tik daudz lietas, ko apbrīnot. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc mēs cenšamies tik daudz ceļot. Mēs gribam redzēt šīs lietas, mēs gribam redzēt pasauli, mēs gribam apbrīnot. Bet pasaulē ir arī tie saucamie septiņi pasaules brīnumiem, kur no tiem laikam ir viens saglabājies, vai ne? Bet šos visus brīnumus kāds ir veidojis. Un tas ir kāds cits, daudz lielāks brīnums. Un kā psalmis to raksta, es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts. Cilvēks ir šis lielākais brīnums. Lielāks brīnums kā šie septiņi pasaules brīnumi. Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 6:20 saka, jūs esat dārgi atpirkti. Jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu savā dvēselē, savā miesā. Un vārdiņš savā nav pretrunā ar to, ko es gribu teikt. Tas nav pretrunā ar to, ka nē, tomēr tā ir mana miesa. Bet ar to ar domu, kad miesa, ko Dievs man ir dāvājis, ko Dievs man ir uzticējis. Tāpēc mēs, kristieši, balstoties uz rakstiem, varam apliecināt, ka mūsu ķermenis pieder Dievam divkārši, mēs varētu teikt. Pirmkārt, kad viņš radīja ķermeni, bet otrkārt, kad viņš mūs izpērk. Viņš mūs glābj, gan miesu, gan dvēseli. Līdz ar to tas secinājums, ko mēs varam izdarīt, Dievam ir visas tiesības uz mūsu miesām, un līdz ar to viņam ir visas pilnvaras to arī glābt un atjaunot pēc viņa uzskatiem. Dievam ir autortiesības. Padomā par šo. Dievam ir autortiesības un visas tiesības uz tavu ķermeni. Pāvils tajā pašā 1. Korintiešiem 6 saka, miesa nepieder netiklībai, bet kungam. Un kungs gādā par miesu. Miesa pieder kungam. Un tāpēc Dievs redz, kā grēks ir sabojājis un saindējis miesu, tāpēc Dievs izdod likumu un viņš saka 2. Mozes 20:13, tev nebūs nokaut. Tev nebūs nokaut. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš miesu šo ķermeni rada pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Teologs Sveins Grūdams saka šādus vārdus. Tas mums nāktu par labu, ja mēs pārdomātu savu līdzību ar Dievu daudz biežāk. Un iespējams mēs būsim pārsteigti par faktu, ka tad, kad visas pasaules radītājs vēlējās kaut ko radīt pēc savas līdzības, viņš radīja mūs. Viņš radīja mūs. Kam pieder mans ķermenis? Kam pieder man miesa? Sabiedrībā, kas ir apsēsta ar autonomiju, personiskajām tiesībām, pilnīgu seksuālo brīvību, kliedz un sludina šodien. Mana miesa pieder man. Man un tikai man. Es nenesu nekādu atbildību Dieva priekšā, jo Dieva nav. Es nenesu nekādu atbildību par tiem, kas ir bijuši pirms manis. Viņu vēlmes un upuri neuzliek man nekādus pienākumus nodrošināt, ka būs paudze, kas sekos. Pagātne ir pagātne un nākotne man neuztrauc, ja tā traucē manam priekam tagadnē. Mans ķermenis ir mans, paldies par to, un es esmu parādā tikai sev, lai to izmantotu kā vien vēlos. Mana miesa pieder man, sludina pasauli. Kāpēc šis jautājums par miesu ir tik svarīgs? Jo tas, kuram uzskatam, mēs piekrītam, ietekmē to, kā mēs lietojam savu ķermeni. Redzi, tas, kam tu tici, ietekmē tas, kā tu lieto savu miesu. Un tāpēc daudzi, kuri saka, nē, teoloģija nav priekš manis. Teoloģija ir mācība par Dievu. Mums ikvienam ir vajadzīga teoloģija, jo tā māca par to, kam pieder ķermenis, kā es to lietoju. Un tāpēc šis otrais jautājums, ko es gribu uzdot mums visiem, kāpēc mūsu fiziskā miesa ir tik svarīga Dievam? Kāpēc? Dievs, kāpēc tev tā ir tik svarīga? Ja Ādams saņēma spriedumu par savu grēku, pīslis tu esi un pīšļos tu atgriezīsies. Tas ir jaunais tulkojums. Ja viss pār to putekļos un tiks nodots zemē, tad kāpēc Dievam ir svarīga fiziskā miesa? Vai nav svarīgāk, kas notiek manā dvēselē, garā? Vai viss nav garīgi? Bet paklausies, kas rakstīts, ko saka pravietis Jesaja 43. Nodaļā, 6. Un 7. Pants. Ziemeļiem es teikšu, atdodiet, un dienvidiem neturiet ciet, pārvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes malas, visus, kas saukti manā vārdā, visi, kas saukti manā vārdā, ko es esmu radījis savam godam, veidojis un pats taisījis. Kāpēc Dievam ir svarīga miesa? Vai pamani? Jo izrādās mūsu miesai un mūsu ķermenim ir ļoti svarīgs uzdevums. Godāt Dievu. Tas nav tikai tāpēc, ka vecākiem vajag, lai kāds iznes miskastes mājās. Vai tas nav tikai tāpēc, lai es ietu skolā vai es kustētos, bet tas ir domāts, lai godātu Dievu. Jo vairāk mēs pārbaudām savus ķermeņus un uzzinām par tiem vairāk, jo vairāk mēs atklājam, cik maz mēs saprotam ķermeņa sarežģītību. Es pirms dažiem mēnešiem guvu muguras traumu, kā rezultātā es tik daudz lietas nespēju darīt. Un staigāju tāds stīvs un tāds, un no malas jau varēju redzēt, kaut kas nav kārtībā ar tavu ķermeni. Es biju apbēdināts. Tas ļoti traucēja, bija nekomfortabli, nevarēja īsti labi gulēt. Un tas, ko tu vēlies darīt, tu vairs nevar darīt. Bet es tik daudz uzzināju par savu ķermeni. Konsultējoties ar ārstiem, ar fizioterapeitiem, tu pēkšņi saproti, aha, šis ir svarīgi. Ir svarīgi staipīties pēc fiziskām aktivitātēm. Ir svarīgi vispār iesildīties, un ir svarīgi tas, un šāda kustība ir svarīga, un ir svarīgi savus gurnus kustināt, un tā tālāk. Un šodien es daudz vairāk pievēršu lietu, kādām, ko es daru ar savu ķermeni. Ko es ar to gribu teikt, kad mūsu redzējums par sevi vienmēr ir daļējs, nepilnīgs, viendimensionāls. Mēs bieži vien domājam, atspoguļojam sevi veidā, kā citi redz mūs, ko citi domā par mums, ko citi stāsta par mums pašiem. Mēs nekad neredzam sevi tieši pilnībā. Skatoties uz sevi spogulī, ko tu domā par sevi? Kas ar mums ir noticis? Stāstā par mūsu fizisko dzīvi uz zemes. Mēs vienmēr redzam tikai fragmentus, mirkļus, epizodes. Tādus kā momentu uzņēmumus. Mēs nespējam redzēt miesas pilno stāstu. Mēs nespējam to līdz galam izprast. Kad mēs skatāmies uz sevi, uz savu miesu, šis skatījums un izpratne ir nepilnīgs. Vai kādreiz esi domājis, ka tava miesa spēj stāstīt stāstu? Palūkojoties vēlreiz viens uz otru. Kādu stāstu tu redzi otrā? Kādu stāstu šis stāsta? Un mēs pēc izskata varam tik daudz pateikt, jeb izsecināt, vai tie secinājumi vienmēr ir pareizi? Nē. Bet mātes, kurām ir bērni, viņu ķermeņi daudz stāsta, viņu rētas daudz stāsta. Kareivis, kurš atnāk no kara lauka, bez rokas vai bez kājas, tur ir stāsts apakšā. Viņa ķermenis kaut ko stāsta. Šī miesa stāsta kādu stāstu. Un arī svētie raksti parāda, cik ļoti Dieva ķermenis ir Dievam svarīgs un kādu stāstu tas stāsta. No pirmās mūsu grāmatas līdz pat atklāsmes grāmatai svētie raksti zīmē divus miesas dzīves attēlus, jeb stāstus. Un stāstu pirmo cēlienu mēs jau aplūkojām, kad ķermenis pieder Dievam. Miesa pieder Dievam, taču šī stāsta pirmā daļa ietver vēl kādu nopietnu problēmu. Un tas ir grēks. Pirmā mūsu trešajā nodaļā sākas kritiens. Ķermenis, ko Dievs mums iedeva, lai attēlotu viņu, pārvietotos pa viņas skaisti radīto pasauli. Ir kļuvis par grēka un nāves ķermeni. Apostols Pāvils šo grēka ietekmi redz savā miesā un jautā šo jautājumu romiešiem 7:24. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas? Un Pāvils to redz, šī miesa nav tas, kas bija sākotnēji, tā nav vairs perfektais radījums, tie tagad ir mirstīgie ķermeņi. Un tāpēc romiešiem 6 Pāvils saka, lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, šis ir aicinājums. Lai tavā mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārēm. Tātad grēks ne tikai ir darījis miesu mirstīgu, bet šajā samaitātībā mana miesa nepārtraukti tiek apkaunota. Grēks Dieva skaisti radīto miesu apkauno. Romiešiem 1:24. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām tā, ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Tas viss ir šīs indas dēļ, ko mēs saucam par grēku. Un tas, ko Dieva stāsts, ko Bībele atstāsta šo stāstu par miesu, šis stāsts stāsta, ka Dievs beigu beigās liks visiem atbildēt par visiem darbiem, ko mēs miesā esam darījuši. Ko mēs miesā esam darījuši. 2. Korintiešiem 5:10. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu. Viss, ko mēs miesā esam darījuši, par to mums būs jāatbild. Un ja mums nebūs labs advokāts šīs tiesas dienā, kas spēs iestāties par mums, tad mūsu dvēsele kopā ar miesu tiks iemest ellē. Un tāpēc Jēzus Mateja 5 saka, bet ja tavā labā acs tevi apgrēcina, izrauj to un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tiek iemesta ellē. Bībele stāsta šo stāstu par mūsu miesu. To ir radījis Dievs, tā pieder Dievam, bet grēks to ir saindējis. Bet ir šī stāsta otrā puse. Un šis stāsts parāda, kā Dievs izturas pret cilvēka ķermeni miesu, kuru viņš rada, un Dievs, ko viņš dara, viņš izpērk ar sava dēla iemiesošanos un dara to svētu. Tā ir paša Dieva iemiesošanās miesā, pats Dieva dēls nāk šajā pasaulē, ietērpjot sevi miesā, kļūstot tāds pats kā mēs. Filipiešiem 2:7 mēs lasām, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Jēzus uzņem uz sevi šo miesu. Kļūst par miesu, kļūst kā mēs. Pieņēmis kalpa veidu. Viņš nāk uz šo pasauli, lai mūsu mirstīgās miesas glābtu un atjaunotu. Tas mums varētu pārsteigt, cik daudz jaunā derībā tiek runāts par Jēzus Kristus fizisko ķermeni. Un Kristus ķermeni šajā stāstā ir pagrieziena punkts par mūsu miesām. Jēzus mūsu grēkus nes savā miesā uz koka. 1. Pētra 2:24. Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Un vēstulē Ebrejiem 10. Nodaļā mēs lasām, kā Dievs uz Jēzus lūpām liek vārdus no 40. Psalma. Miesu tu man esi sagatavojis. Lūk, es esmu nācis, lai izpildītu tavu gribu, ak Dievs. Un Ebrejiem 10:10 mēs lasām pēc šīs dievišķās gribas, caur Jēzus Kristus miesas upuri. Mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm. Dievs nes tādu upuri, ka viņš atdod savu vienīgo dēlu. Kāpēc? Tik svarīga Dievam ir miesa. Tik svarīgs viņam ir mūsu ķermenis. visa mūsu būtība, mūsu dvēsele, mūsu gars, mūsu miesa. Vai tu vēl šaubies, ka Dievam nav svarīgi tas, ko mēs darām savā miesā, kā mēs rīkojamies? Un Titam, Pāvils saka Titam 3:4, bet kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, Pāvils kaut ko saprot, un viņš redz, ka Dievs ir šis, Dievs ir Dievs, kurš mīl cilvēku, kurš mīl cilvēku ķermeni. Un tas, ko ievadā lasīja brālis Ivars, šis 139. psalms atklāja tik daudz. Un viena no svarīgajām lietām, ko šis psalms atklāja, ir, ka ir tikai viens, kurš redz mūs pilnībā katrā brīdī. Un tas ir Dievs. Viņš redz mūsu fizisko, mūsu personīgo un mūsu garīgo dzīvi. Dievam ir visprecīzākais skatījums par mūsu ķermeni, jo viņš ir tās autors. Un tā ir 139. psalma vēsts. Viņš ir vienīgais, kurš mani pazīst, kurš zina, kur es atrodos, kurš zina, kurpēc dodos, kas notiek manā prātā. Viņš vienīgais, kurš pazīst manu sirdi. Viņš zina, kā es domāju un ko es jūtu. Viņš zina, kas es esmu un kāpēc rīkojos tā, kā es rīkojos. Un tāpēc psalmis saka, tavi nolūki, Dievs, ir tik brīnišķi man, tik plaši tie visi kopā. Ja skaitītu tos par smiltīm to vairāk, pamostos ar vienu, es tavā priekšā. Visu savu dzīvi no ieņemšanas brīža viņš attēlo kā pamošanās procesu no dziļa miega. Un viņš atklāja, ka Dieva klātbūtne ir tur. Ka Dieva klātbūtne ir visur ap mani. Tāpēc psalmis slavē Dievu ne tikai par to, cik Dievs brīnišķi mani ir radījis, bet viņš slavē arī par to, par Dieva vēl brīnišķīgāko skatījumu uz viņu, kā Dievs uz viņu raugās. Kam pieder man miesa, tā pieder Dievam. Kāpēc Dievam tas ir tik svarīgi? Jo tas ir par Dieva godu. Jo tas ir par Dieva godu. Un tāpēc jautājums nākamais ir, kā man rīkoties ar šo ķermeni? Un bieži vien cilvēki uzdod jautājumu, kā dzīvot. Un patiesībā šī ir pasaules viena no lielākajām problēmām. Pasaule nezin, kā dzīvot. Sākot ar augstākajām varām līdz katrai ģimenei, līdz katram indivīdam, mēs nezinām, kā dzīvot, mēs nezinām, kā lietot savu ķermeni, kuru Dievs ir radījis, kuru Dievs mums ir devis, kuru Dievs mums ir uzticējis. To mēs redzam Krievijas uzsāktajā karā ar Ukrainu, kur valdība uzskata visa miesa, ikviena miesa, kas ir šajā teritorijā, pieder man, pieder mums, tā ir mūsu. Un mēs varam rīkoties, kā mēs vēlamies, un neviens atbildību par to neprasīs. Cilvēks nezin, kā lietot ķermeni. To mēs redzam ģimenēs. Un tas nav tikai kaut kur ārpus šīs draudzes ģimenēs. Tas ir arī mūsu Vīlandes ģimenēs, kur laulātie joprojām dzīvo nevis kā viena miesa, bet turpina dzīvot, sakot, tā ir mana miesa, tā ir mana nauda, tas ir mans laiks, tie ir mani plāni, un es daru ar to, ko es vēlos. Un to mēs redzam draudzēs, ka draudze, es pat nezinu, kā lai to pasaka, šiet reizēm ir pazaudējis kontaktu ar galvu, kas ir Kristus. Un dzīvo tā, it kā mēs piederētu sev. Tā ir mana draudze, tā ir mūsu draudze. Un tāpēc mēs sakam un mēs darām to, ko mēs gribam. Nevis to, ko Kristus. Ķermenis nepieder man. Neviens ķermenis, neviena miesa nepieder mums. Tā pieder Dievam. Līdz ar to tas, kā es rīkojos ar savu miesu, ar savu ķermeni, kā es izturos pret citām miesām, pret savu tuvāko, tam visam ir ļoti liela nozīme. Bet ko darīt? Kādu atbildi dod Bībele? Un Bībeles atbilde ir nodot to viņam. Uztici to viņam. Pāvils romiešiem 12:1 saka, es jūs aicinu, brāļi un māsas, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Nodot savu ķermeni, visu savu miesu, visu, kas tu esi, uztici to Kristum. Es atceros sevi kā jaunu kristieti, kurš tikko sāka staigāt ar Jēzu. Es neko daudz nesapratu par baznīcas lietām. Bībeli vēl pats regulāri nelasīju. Es gāju svētdienās uz baznīcu, es nezināju, ka es drīkstu iet trešdienās uz Bībeles studijām vai uz lūkšanu vakariem. Bet tajā laikā, kad es kļuvu kā jauns kristietis, man nelika mieru viens jautājums. Kas notiek tālāk? Es esmu kļuvis par kristieti. Ko man darīt tālāk? Kā man dzīvot? Un viens no jautājumiem, kas bija manā prātā, kā es varu pieaugt? Kā es varu pieaugt un kļūt? Kā es varu Dievu pazīt labāk? Kā es varu Bībeli zināt labāk? Kā es varu attīstīties? Viens no jautājumiem ir, kā es lai attīstos? Kā es lai pieaugu? Un pavisam iespējams, ka vismazāk izprastais Kristus līdzība Kristum, ko mēs nedomājam, ir mana ķermeņa loma garīgajā dzīvē. Iespējams, tas, ko mēs vismazāk apzināmies, jeb saprotam, kāda ir ķermeņa miesas loma manā garīgajā izaugsmē. Un tā ir liela. Tas, ko es daru ar savu miesu, tam ir ļoti liela nozīme. Pāvils Galatiešiem 5 saka, miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Un ko saka Jēzus Marka 14? Gars ir apņēmīgs. Bet miesa ir vāja. Un līdz ar to, un bieži vien ir tā sajūta, ka mēs dzīvojam tādā kā nolemtībā, es jau neko nevaru. Es tāds esmu. Mana miesa ir vāja. No es tāds esmu dzimis. Vai Dievs mani tādu ir radījis? Nu, tāda ir tā mana atkarība. Un es tur neko nevaru darīt. Taču Jēzus ir mūsu piemērs. Un viņš staigā garā, un miesā, un viņš ir patīkams Dievam. Tāds stāvoklis ir iespējams. Daudzus gadus pirms Jēzus psalmis 63. psalmā saka, Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa. Kā sausa un izkautusi zeme, kur nav ūdens, dvēsele un miesa, abi slāpst pēc Dieva, ir iespējams tāds stāvoklis. Un Joēla grāmatā 3:1 mēs lasām, un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu un jūsu dēlu un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas, jūsu vecēji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Miesa nav tik bezcerīga. Viss, ko mēs darām miesā, tas nav tik bezcerīgi. Un tāpēc Dievs uzmodina Kristu, lai mūsu miesas tiktu uzmodinātas līdz ar Kristu no miroņiem. Un Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Brāļu māsu, mūsu miesa nepieder mums. To ir dārgi atpircis Kristus, kas mūsu miesām dod dzīvību. Un paver iespēju atkal ar miesām pagodināt Dievu. Kad tu nodod savu miesu, savu dzīvi, viss, kas tu esi, Kristum, tu viņam seko. Viņš caur savu svēto garu spēj pārveidot tavu dzīvi tā, ka tu savā miesā, ka tava miesa kļūst par garīgos pielūksmes aktu. Un to spēj tikai Kristus. Šo klausoties varētu rastoties sajūta, ka baigi ir jāstrādā, nevar atslābt. Baigi ir jācenšās, ir sevi jādisciplinē. Un iešu un meklēšu kādu grāmatu, kas palīdz man sevi disciplinēt un saņemšos. Bet ir jāatcerās viena lieta, brāļi un māsas, kad bez Kristus, bez Dievišķas iejaukšanās mūsu dzīvē, tas nav iespējams. Miesas tieksme vienmēr būs uz grēku. Bet kad Dievs iejaucas manā dzīvē, grēks kļūst riebīgs. Un šī miesa kļūst Dievam noderīga un īpaša. Pāvils vēl vairāk saka, tie, kas pieder Kristum, to miesās kļūst par svētā gara mājvietu. Ja šis aspekts, šī apziņa, kad mana miesa ir svētā gara mājvieta, neliek domāt par to, ko es daru ar savu ķermeni un ar savu miesu, tad kas gan liks būt uzmanīgiem? Kas vēl vairāk? Bet mēs neesam vienīgās miesas. Ja jūs paskatāties apkārt, šeit ir daudz miesas, šeit ir daudz ķermeņi. Un to mēs saucam, šo kopumu mēs saucam par draudzi. Viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc kristietis stagnē, kāpēc nav attiecības ar Kristu un brāļiem un māsām, ir tāpēc, ka mēs vienkārši savu ķermeni nevaram dabūt svētdienu baznīcā. Un tas, ko es izvēlos darīt ar savu ķermeni, es ķermenim saku paliec tajā dīvānā, sēdi un skaties ekrānā. Tas, ko es daru ar savu miesu, ļoti ietekmē manu garīgo dzīvi. Un bieži vien mēs kristieši miesu un garu nodalām, bet tas ir viss kopums un Dievam miesa ir svarīga. Un vai nav tā, ka mēs ar savu dzīvi dzīvojot nesludinām to, ka mēs sakām, tā ir mana miesa. Jā, es zinu par Kristu. Es viņam ticu. Bet es saku, tā ir mana miesa. Jā, es zinu noteikti, ko Pāvils saka par laulību, par ģimeni, par sievām un vīriem. Es to zinu, bet tā ir mana miesa un es izvēlos darīt pretēji. Jā, es zinu, pornogrāfija, tas nav labi. Bet tas, ko es daru ar savu miesu, es patiesībā pasaku, kam pieder man miesa. Ja es zinu seksuālas attiecības pirms laulības, tas nav labi. Baznīcā to saka, tas nav labi. Bet tas, ko es daru ar savu miesu, tā ir mana miesa. Un es daru ar to, ko es vēlos. Un vēl viens pants. Un šis pants patiesībā ir iemesls šai tēmai. Pirms divām nedēļām, kad mācītājs Dzirds vadīja vakarēdienu, viņš lasīja šos pantus no 1. Korintiešiem 11. Nodaļas. Un šie panti ir mums tik ļoti pazīstami. Kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauz un sacīja, tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet mani pieminēdami. Kristus saka, tā ir mana miesa, kas dota par jums, lai jūs dzīvotu. Es jau atdod savu miesu, tā mirst, lai tu dzīvotu. Tā ir mana miesa. Un ziniet, ja Sātans varētu nogalināt Dievu, viņš to sen jau izdarītu. Bet viņš nevar. Viņš to nespēja. Tāpēc, ko dara Sātans? Viņš melo, viņš nogalina. Sātans melo, jo viņš ir melu tēvs. Sātans nogalina, jo viņš ir slepkava. Un kas ir meli, kuriem mēs noticam? Un šie meli ir šis apgalvojums, ka šis ķermenis ir mans ķermenis. Tā ir mana miesa. Šī miesa pieder man. Tāpēc es daru visu, ko es ar to gribu. Un visa lielā aborta industrija, LGBT un trans visas kustības un tā tālāk. Jūs ziniet, kas ir centrālā doma, ko viņi sludina? Šī ir mana miesa. Tāpēc viss, ko es ar to daru, tas pieder man. Šī ir mana miesa. Jūs redzat, ko Sātans dara? Sātans ņirgājas. Tieši ar tādiem pašiem vārdiem. Viņš ņirgājas, viņš izsmej, un tāpēc viņš cenšas nogalināt visu, kas pieder Dievam. Aborti saka, šim bērnam tev ir jāmirst, lai es varētu dzīvot. Bet Jēzus saka, es esmu miris, atdevis savu miesu, lai tu varētu dzīvot. Un nesenās olimpiskās spēles sacēla ļoti lielu vētru kristīgajā baznīcā visā pasaulē. Jūs atceraties šo iemeslu, varbūt jūs sekojāt. Un šis ir vakarēdiena parodēšana, kad parādīja to kā tādu parodiju. Un mani ļoti uzrunāja kādu filozofu vārdi, kurš joprojām dzīvs, un viņš teica šādus vārdus. Vai jūs nezināt, ka aborts ir svētā vakarēdiena parodija? Sātans saka tieši tos pašus vārdus. Kristus nievājošā izteiksmē. Šī ir mana miesa, bet ar pretēju izsmejošu nozīmi. Vai tā ir sakritība, kad lielākā daļa pasaules saka notic šiem meliem un saka mana miesa, visu, ko es gribu, to es daru. Aborti, transženderisms, pornogrāfijas izpausmes un industrijas. Tas ir šīs sekulārās pasaules reliģijas sakraments. Tas ir tas, kā viņi pielūdz savu Dievu. Bet Galatiešiem 6 Pāvils saka, nepievilieties. Dievs nekļūs par apsmieklu. Vecajā tulkojumā rakstīts, Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. jā, šobrīd šie Dievs neko nedara, bet nemāni sevi. Tas ir tikai laika jautājums. Dievs nekļūst par apsmieklu. Ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Tāpēc jautājums, ko es tev gribu, lai tu pārdomā šodien šajā nedēļā, kam pieder tava miesa? Kurai patiesībai tu piekrīti? Kam tu tici? Ko tu dari ar savu miesu? Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies par šīm domām, par šīm pārdomām. Paldies par to, ko Tu vēlies mums šodien teikt un likt domāt. Paldies par Bībeli. Paldies, ka Bībele ir mūsu vadlīnijas. Un ja mēs esam apmaldījušies, Bībele ir vienmēr labākais ēdiens, labākā karte, labākais Waze vai Google Maps. Paldies Tev par to, ka mēs neesam vieni un kad mums nebūtu jāuztraucas par šo jautājumu, kā dzīvot. Bet joprojām mums šis jautājums ir un mēs nezinām. Piedod lūdzu mums to. Piedod, ka mēs to, kas pieder Tev, esam paņēmuši sev, ka esam tādi kā zagļi. Mēs zogam Tavu miesu un izlietojam to nelietīgi. Un es lūdzu piedod man tas, kā mēs izlietojam savu laiku, savu naudu, attiecības, savas laulības. Un lūdzu piedod Tēvs. Es lūdzu, lai caur savu svēto garu Tu atspirdzini mūsu garu, dvēseli un arī mūsu miesas, ka mēs kopā ar Pāvilu varam teikt, jā, mēs gribam katru dienu nodot savas miesas Tev. Katru dienu ņemt uz sevi savu krustu un mirt un to darīt katru dienu. Palīdz mums, lūdzu, svētī mūs. Un, kungs, ja šajā brīdī tu uzrādi mums kādu lietu, kādu grēku, kas man būtu jāmaina, palīdzi, ka mēs nevilcinamies. Lai šie vārdi, kas ir izskanējuši, ka mēs neļaujam sātanam nozagt šo sēklu, to iznīcināt, bet ka mēs steidzamies laboties un steidzamies atgriezties. Palīdzi mums, lūdzu. Jēzus, tavā vārdā to lūdzu. Svētī mūs. Amen.